Ja, skal vi gå til Herren i bøn, inden vi går til hans ord. Almægtige Gud og vor himmelske Fader, vi takker dig, o Gud. Vi priser dig. Vi giver dig ære, o Gud. Vi takker dig, o Gud, for din store frelse, som du har skænket os ved vor Herre Jesus Kristus. Tak, åh Gud, at det behagede dig, åh Gud, at sende ham, at give ham hen som et sonoffer for vores synder. Tak, åh Herre Jesus. Tak, at du gik den tunge gang til Golgata. At du tog vores synder på dig, på dit eget læme. At du tog dem op på Golgatas kors, for der at skaffe forsoning for dem. Vi takker dig, Herre Jesus, at du med et eneste offer for altid har ført dem til målet, som du helliger. Og Herre Jesus, tak, at ingen, der kommer til dig, vil du aldrig nogensinde vise bort. Og tak, at du vil bevare dem indtil den sidste dag. At du vil bevare dem i al evighed. Himmelske Fader, vi takker dig for dit ord, og vi beder, at du vil tale til os ved dit ord i dag. Må dit ord lyde med klarhed, og vi beder over Gud, at dit ord må gøre sin gerning i os i dag. Ja, og Gud, må dit ord komme til os med opmuntring og med styrke, såvel som med irettesættelse. Himmelske Fader, må vi tage imod det, over Gud. Og må du hjælpe os til at anvende det i vores liv, alt sammen til din ære. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen. Ja, vi skal i dag fortsætte vores gennemgang af 1. Korintherbrev. Og vi befinder os i øjeblikket i kapitel 14, som vi snart er færdige med. Vi skal i dag se på vers 26 til vers 33. Så stå venligst op i 1. Korintherbrev, kapitel 14, og vers 26-33, på side 1048 i den danske bibel. Og den titel, jeg har givet dagens prædiken, er Orden i Guds hus. Orden i Guds hus. Men lad os læse 1. Korintherbrev, kapitel 14, og vers 26 til og med vers 33. Hvad da, brødre, når I kommer sammen, har den ene en salme, en anden en belæring, en har en åbenbaring, en har tungetale, en anden har tolkningen. Alting skal være til opbyggelse. Hvis nogen taler i tunger, så to eller højst tre, og en ad gangen, og der skal være en til at tolke det. Hvis der ikke er nogen til at tolke det, skal den, der taler i tunger, tie stille i menigheden. Han kan tale til sig selv og til Gud. To eller tre kan tale profetisk, og de andre skal bedømme, hvad de siger. Men får en anden, som sidder der, en åbenbaring, skal den første tie stille. For I kan alle komme til at tale profetisk, men en ad gangen. Så kan alle belæres, og alle formanes. Profeters ånder underordner sig under profeter, for Gud er ikke forvirringens, men fredens Gud. Amen. Ja, Paulus han siger her i vers 26. Han siger, hvad da, brødre? Hvad da, brødre? Altså efter, at Paulus har givet dem instrukser i forhold til åndens gaver, i forhold til profeti, og i forhold til tungetale, og i forhold til, hvordan disse gaver skal anvendes, så stiller Paulus spørgsmålet, hvad da, brødre? Og det Paulus mener med det spørgsmål, det er helt enkelt, hvordan skal det foregå? Altså, hvordan skal udøvelsen af åndens gaver foregå til kirkens forsamlinger? Og som svar på det spørgsmål, så giver Paulus dem instrukser for, hvordan det skal foregå. således at det kan foregå på en ordentlig måde. En måde, der er til gavn og til opbyggelse for alle. Og således siger Paulus endvidere i vers 26. Han siger, når I kommer sammen, har den ene en salme, en anden en belæring, en har en åbenbaring, en har tungetale, en anden har fortolkningen. Alting skal være til opbyggelse. Ja, nu er der måske nogen her i vore dage, der vil mene, at det Paulus beskriver her, det skal vi også bruge som model for vores gudstjeneste. Men det vil jeg faktisk ikke mene. Fordi Paulus adresserer jo ikke alle i forsamlingen her, men specifikt dem i Korinthernes forsamling, der havde gaver til at tale og overbringe åbenbaring fra Gud. Såsom det jo netop var formålet med profetiens gave og med tungetalens gave. Og det er jo begge gaver, der ikke længere er aktive og virksomme i kirken i dag. Og det er de ikke, fordi begge disse gaver, det var jo gaver, hvor igennem nytestamentlig åbenbaring kom til den tidlige kirke, inden denne åbenbaring var blevet givet fuldt ud, og kirken havde den i sin færdige og i sin fuldendte form i kraft af det nye testamentes skrifter. Og ja, bare lige for klarhedens skyld. Når vi nu taler om profeti, så er der jo mange, der forstår dette som udelukkende at handle om at modtage et ord fra Gud om fremtiden. Om hvad der skal ske i fremtiden. Og ja, det er faktisk også en del af det. Men sådan helt basalt, så har en profet altså den funktion, at han taler til mennesker på vegne af Gud. Han taler til mennesker på vegne af Gud. Altså profetens opgave, profetens funktion er at overbringe Guds ord, at overbringe Guds direkte tale og åbenbaring til mennesker. Og profetisk tale, Guds direkte tale til mennesker, indeholdte i den tidlige kirke således en åbenbaring om og en, kan vi sige, afdækning af Guds store frelsesplan. Ja, den indeholdte læren om Kristus og hvem han er. Læren om hans død på korset og hvad det betyder. Læren om hans opstandelse og hvad det betyder. Læren om frelse af noget alene, ved troen alene, på Kristus alene. Ja, profetisk tale til kirken på apostlenes tid indeholdte kundskab til frelse. Og den indeholdte også Guds formaning og trøst og belæring til os. Udover så også at fortælle os, hvad Gud ville gøre i fremtiden. Både i forhold til den dom, der skulle komme over Jerusalem, såvel som den dom, der skal komme over verden ved Jesu genkomst. Og kære brødre og søstre, som jeg nævnte, så har vi alt dette i det nye testamente. Ja, i hele Bibelen, både det gamle og det nye testamente, der har vi hele Guds tale til os. Der har vi hele Guds åbenbaring til os. Og derfor er de gaver, hvor igennem åbenbaringen kom til kirken, selvfølgelig ikke længere virksomme og aktive. Godt. Men som nævnt, så taler Paulus altså til en kirke på et tidspunkt, hvor disse gaver stadig er aktive, og hvor åbenbaringen altså stadig bliver givet til kirken under kirkens forsamlinger. Og som jeg også nævnte, det Paulus siger her, de instrukser han giver her, det er instrukser i forhold til, hvordan disse gaver de skal styres, hvordan de skal reguleres, således at den åbenbaring, der kommer, kan blive til gavn for hele Guds menighed. Og lad os nu se på den instruks, som Paulus han giver. Han siger, når I kommer sammen, altså når I er forsamlet som kirke, når I er forsamlet til gudstjeneste, så har den ene en salme, en anden en belæring, en har en åbenbaring, en har tungetale, en anden har fortolkningen, alting skal være til opbyggelse. Ja, når I kommer sammen, så har den ene en salme. Altså det Paulus siger her, det er, at når kirken er forsamlet, så er der nogen med en profetisk gave, der får en salme at synge fra Herren. Altså salmer var faktisk en del af den åbenbaring, som kirkens profeter modtog. Og ja, her er der måske nogen, der spørger, om det nu virkelig kan passe, at kirkens profeter modtog salmer fra Herren. Ja, ud fra vores tekst her i kapitel 14, så vil jeg afgjort sige, at dette var tilfældet. Det synes jeg nemlig fremgår ret tydeligt af vers 15, som vi kiggede på for et par gange siden. For her der taler Paulus jo om dette at lovsynge med ånden, og om at lovsynge med forstanden. Altså her taler Paulus netop om dette, at hvis en, der har en profetisk gave til at tale i tunger, hvis han lovsynger med ånden, altså hvis han synger en salme fra Herren, men han synger den på et sprog, som forsamlingen ikke forstår, ja, så instruerer Paulus ham til, at så skal han sørge for også at lovsynge med forstanden. Hvilket betyder, at han skal sørge for, at sangen eller salmen bliver oversat til et sprog, som forsamlingen kan forstå, således at salmens indhold kan blive til opbyggelse og velsignelse for forsamlingen. For som Paulus jo har understreget igen og igen i dette kapitel, så kan man altså ikke blive opbygget af det, man ikke forstår. Men som jeg altså sagde, så ser vi altså her i kapitel 14, at dette, at en har en salme, det var altså en del af Paulus' instruks til dem med profetiske gaver. Hvilket jo betyder, at de salmer, de sang i kirken på apostlenes tid, de var indholdsmæssigt propfyldte af dyrebare, nytestamentlige åbenbaringer og sandheder. Og det store spørgsmål til os i den forbindelse, det er jo så, hvad stiller det her krav til indholdet af de salmer, vi synger i dag? Jo, det stiller jo det krav, at vores salmer også indholdsmæssigt skal være propfyldte af dyrebare, nytestamentlige åbenbaringer og sandheder. De åbenbaringer og sandheder, som vi har i det nye testamente. Dette siger Paulus faktisk også noget om andet steds. Prøv at slå op sammen med mig i Kolossenserbrevet kapitel 3 og vers 16 på side 1080 i den danske bibel. Kolossenserbrevet kapitel 3 og vers 16 på side 1080 i den danske bibel. Ja. Kolossenserbrevet kapitel 3 vers 16. Her giver Paulus følgende instruks: lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer. Undervis og forman med al visdom hinanden med salmer, hymner og åndelige sange. Syng med tak i jeres hjerte til Gud. Ja, lad Kristi ord bo i rigt mål hos jer, skriver Paulus. Hvordan? Jo, blandt andet ved dette, at de skal undervise og formane med al visdom hinanden med salmer og hymner og åndelige sange. Og det må jo betyde, at de salmer, at de hymner og de sange, som der synges, de skal have et rigt indhold. Altså, Kristi ord skal være rigt til stede i de salmer. Der skal være et opbyggeligt indhold. Et indhold nyttigt til undervisning og til formaning. Med andre ord, så skal det ikke være som rigtig, rigtig mange lovsange er i dag. Med få ord, som gentages i en uendelighed. Ja, de her, vi kender de her kortfattede kærlighedserklæringer til Jesus, som lige så vel kunne synges til kæresten. Sange, som ofte er fuldstændig blottet for sandheder om, hvem Jesus er, og hvad han har udrettet ved sin lidelse, ved sin korsfæstelse, ved sin død og sin opstandelse. Nej, de sange, vi synger, de skal være rige på de her sandheder. Sandheder, vi kan forstå. Sandheder, som er til opbyggelse for os. Sandheder, som vi glæder os over, og som vi fryder os over i vores hjerter. Og som med stor taknemmelighed strømmer tilbage til Gud i pris og i tilbedelse. Og ja, kære brødre og søstre, lad os prøve en gang at se et eksempel på en sådan salme i skriften. Lad os prøve at slå op i Johannes åbenbaringen, kapitel 5, på side 1135. Side 1135. Johannes åbenbaringen, kapitel 5, og vers 9-10. Johannes åbenbaringen, kapitel 5, og vers 9-10, på side 1135. Her finder vi nemlig en sang, der bliver sunget til Jesus Kristus i dyb taknemmelighed over det endegyldige offer, han har bragt, og hvad det har udrettet. Lad os prøve at læse Johannes åbenbaring kapitel 5, og vers 9-10. Og de sang en ny sang. Du er værdig til at få bogen og bryde den segl, for du blev slagtet, og du købte med dit blod mennesker til Gud, af alle stammer og tungemål, folk og folkeslag, og gjorde dem til et kongeligt folk og til præster for vor Gud, og de skal være konger på jorden. Ja, hvilken sang, hvilket indhold, hvilken lovprisning af Herren Jesus Kristus, Guds lam, der blev slagtet, og som købte med sit blod mennesker til Gud, af alle stammer og tungemål, folk og folkeslag. Så kære brødre og søstre, måtte vi dog holde fast i, at vi vil have sange med rigt indhold. Sange, der indeholder Kristi ord. Sange, der indeholder dyrebare sandheder om Kristus. Og lad os også stræbe efter, at vi alle sammen kan forstå, hvad det er, der bliver sunget, så vi alle sammen kan blive opbygget, så vi kan blive formanet, undervist, opmuntret og styrket af dette rige indhold. Så skriver Paulus endvidere her i vers 26, at når I kommer sammen, så har en anden en belæring. En anden en belæring. Ja, når kirken er forsamlet, så vil der også være nogen med en profetisk gave, der modtager en belæring eller en undervisning fra Herren. Og det kan enten være en vigtig læresætning, eller det kan være en vigtig formaning til, hvordan de skal leve. Eksempelvis det kan være i forhold til, hvordan de skal bede, eller hvordan de ved Guds hjælp skal afstå fra det onde og dræbe synden i deres liv. Sådan som vi også har det i det nye testamente. Ja, og så skriver Paulus også, at en har en åbenbaring. En har en åbenbaring. Og ja, selvfølgelig så er det jo korrekt at sige, at alt det, som bliver givet af Gud og modtaget ved de profetiske gaver, er åbenbaring. Det gælder for så vidt både salmerne, og det gælder også belæringerne. Alt sammen er for så vidt åbenbaring fra Gud, som bliver modtaget via kirkens profeter og videregivet til forsamlingen. Alt sammen til deres gavn og til deres opbyggelse. Men når vi ser, at Paulus her, han synes at skille salmer og belæring fra åbenbaring, så er det for at fremhæve de enkelte bestanddele, som Gud han giver til kirken med kirkens profeter. Og når Paulus således bruger udtrykket åbenbaring her og siger, at en har en åbenbaring, ja, så vil jeg mene, at Paulus her refererer specifikt til åbenbaringen og til, kan vi sige, afdækningen af en af de store sandheder i forhold til Guds frelsesplan. Såsom inkarnationen af Guds søn. Såsom at Gud i Jesus Kristus blev et menneske. Et menneske, der levede uden at synde. Et menneske, der opfyldte den lov, som vi ikke kunne holde. Et menneske, der på Golgatas kors skaffede forsoning for alle sit folks synder. Og derfor, at det kun er ved tro på ham og ham alene, at en skyldig synder kan komme til at stå retfærdiggjort for en god, hellig og retfærdig Gud. Ja, alle disse dyrebare sandheder og mange flere, dem har vi jo i vores Nye Testamente. Men det havde de jo ikke. Det havde kirken i Korinth ikke på det her tidspunkt. Og fordi de ikke havde, hvad vi har, så var embedet og gaven som profet utrolig vigtig i den tidlige kirke. Dette embede udfyldte et tomrum, som den komplette åbenbaring fra Gud senere skulle fylde, når Guds komplette åbenbaring var givet, og kirken således både havde det gamle og det nye testamente. Så skriver Paulus, en har tungetale, en anden har fortolkning. En har tungetale, en anden har fortolkningen. Altså når kirken var forsamlet, så var der også nogen med profetiske gaver, der ville modtage en tungetale, hvilket vil sige, at de modtog budskaber på andre jordiske tungemål, skråstreg sprog, sådan som vi også så det på pinsedag, da Gud han udgød sin helligånd. Og når kirken var forsamlet, så ville dem, der havde denne gave, modtage budskaber. De ville modtage salmer. De ville modtage belæring. Og de ville modtage åbenbaring på de sprog, som ånden havde givet dem gaven til at tale. Men problemet i Korinth, som vi har talt om flere gange, det var, at forsamlingen ikke kunne forstå de sprog, som der blev talt på. Og derfor var der selvfølgelig brug for, at det budskab, som der kom, det blev oversat. Og derfor skriver Paulus jo også, en anden har fortolkningen. En anden har fortolkningen. Altså når kirken var forsamlet, så var der også nogle blandt forsamlingen, eller så var der også blandt forsamlingen dem, der havde åndens gave til at kunne tolke tungetalen, således at alle kunne forstå, hvad der blev sagt. Hvorfor? Jo, for som Paulus han jo også skriver, han skriver, alting skal være til opbyggelse. Alting skal være til opbyggelse. Ja, for man kan jo altså ikke blive opbygget af det, man ikke forstår. Så skriver Paulus i vers 27-28. Han skriver, hvis nogen taler i tunger, så to eller højst tre, og en af gangen, og der skal være en til at tolke det. Hvis der ikke er nogen til at tolke det, skal den der kan tale i tunger, tie stille i menigheden. Han kan tale til sig selv og til Gud. Ja, her i vers 27-28, der regulerer Paulus så brugen af tungetale under menighedens forsamlinger, og han giver instrukser, således at det kan gå ordentligt til. Og som I kan se, så giver Paulus dem den instruks, at to eller højst tre skal tale i tunger, altså tale på et fremmedsprog. Dette sandsynligvis for, at aktiviteten ikke skal tage for lang tid. Man kunne sagtens forestille sig, at hvis der ikke var en eller anden form for begrænsning på, så kunne listen af talere muligvis godt blive rigtig lang. Ja, og så giver Paulus den instruks, at de skal tale en ad gangen. En ad gangen. Altså ikke noget med at afbryde eller tale i munden på hinanden. Og Paulus med denne instruks, han synes at sige, giv nu plads. Alt hvad der bliver talt ved Guds ånd. Og derfor, det du har at sige, det du er blevet givet at sige, er ikke vigtigere end det andre har at sige, det som andre er blevet givet at sige. Næste instruks, Paulus så giver i forhold til tungetale, er, at der skal være en til at tolke det, der bliver sagt. Og er der ikke det, så skal den, der taler i tunger, altså den, der taler på et fremmed tungemål, som forsamlingen ikke kan forstå, han skal tie stille og skal ikke tale sit budskab i menighedens forsamling. Ja, han skal tie stille. Hvorfor? Fordi det han har at sige, selvom det måtte indeholde dyrebare sandheder om Guds store frelsesplan, eller det måtte indeholde vigtige instrukser i forhold til, hvordan forsamlingen skal leve som kristne, så kan det aldrig blive til opbyggelse for menigheden, da de jo altså ikke kan forstå, hvad det er, han siger. Og Paulus, ja, han har jo lige sagt i vers 26, som vi hørte, alting skal være til opbyggelse. Alting skal være til opbyggelse. Og derfor siger Paulus til ham, der taler i tunger, uden oversættelse, at han kan tale til sig selv og til Gud. Ja, han kan tale til sig selv og til Gud, fordi det er jo kun ham selv og Gud, der forstår, hvad han siger. Godt, så giver Paulus nogle retningslinjer og instrukser for brugen af profetisk tale. Og hertil, der siger Paulus i vers 29, han siger, to eller tre kan tale profetisk, og de andre skal bedømme, hvad de siger. To eller tre kan tale profetisk, og de andre skal bedømme, hvad de siger. Ja, igen sætter Paulus en begrænsning for, hvor mange der kan tale, og igen, så er det to eller tre. Altså, to eller tre kan tale profetisk, to eller tre kan overbringe åbenbaring fra Gud, og de andre skal så bedømme, hvad de siger, som der står. Men når der står her, at de andre skal bedømme, hvad de siger, så vil jeg godt understrege meget, meget kraftigt, at det, der er tale om her, handler ikke om, så at sige, at spise kødet og spytte benene ud, som man siger. Med andre ord, så handler det ikke om at bedømme, hvilke af de ting, der bliver sagt, at talere med den profetiske gave, der er rigtige og sande, og hvilke ting, der bliver sagt, der er forkerte. Nej, lad mig understrege, at det her, det handler udelukkende om at bedømme, om det, der kommer, nu også er af Guds ånd eller ej. Fordi hvis det, der bliver talt, er af Guds ånd, og hvis det, der bliver talt, er sand profetisk tale, så er det også fuldstændig ufejlbarligt, det der bliver sagt. Fuldstændig ufejlbarligt. For hvordan skulle det kunne være andet? Hvordan skulle det kunne være andet end ufejlbarligt, hvis det, der bliver talt, bliver talt ved Guds ånd? Sådan var det i det gamle testamente med de gammeltestamentlige profeter. Og kære brødre og søstre, sådan var det også i det nye testamente og med de nytestamentlige profeter. Så det her med, som nogen hævder, at vi på nytestamentlig tid, og sågar også den dag i dag, skulle have fejlbarlige Guds profeter i kirkerne, den holder bare ikke. Og jeg undskyld, jeg spørger, men hvad skulle vi i grunden også bruge dem til? Jeg mener, hvad skal vi bruge fejlbarlige profeter til? Og hvad skal vi bruge fejlbarlige profetier til? Ja, hvad i alverden skulle vi kunne bruge et såkaldt ord fra Gud til, som vi ikke engang kan være sikre på, er rigtigt? Svaret er, det kan vi ikke bruge til noget som helst. Tro mig, jeg har hørt nok af den slags ord fra Gud i min tid, og jeg kan bekræfte, at det kan ikke bruges til noget som helst. Så det Paulus altså ikke siger her, det er, at budskabet fra Gud, det budskab, der er talt ved Guds ånd, det skal bedømmes, for at korinterne kan skille det sande fra det falske. Nej, nej, og er der nej, kære brødre og søstre. Mennesker skal ikke sidde som dommere over Guds ord. Det ville være at vende tingene fuldstændig på hovedet. Nej, det Paulus mener, og det der var formålet med at bedømme her i teksten, det var så at sige at bedømme ånder. En gave, som Paulus også tidligere har talt om. Og formålet var at bedømme, om det, der blev talt i det hele taget, var af Guds ånd, eller det var af en fremmed ånd. Og hvis det var af Guds ånd, skulle det modtages som sådan. Men var det af en anden ånd, en fremmed ånd, skulle det afvises. Godt. Så tilføjer Paulus følgende instruks i vers 30 af dagens tekst. Han siger, men for en anden, som sidder der, en åbenbaring, skal den første tie stille. Men for en anden, som sidder der, en åbenbaring, skal den første tie stille. Ja, i forhold til dette vers her, så er der faktisk lidt uenighed blandt de gode bibelkommentatorer om, hvad det helt præcist er, Paulus siger her. Nogle mener, at det Paulus giver instruks om her, det er, at hvis en anden profet får en åbenbaring fra Gud, mens den første profet er ved at tale, ja, så skal den første faktisk stoppe med at tale, og han skal give plads til den anden. Altså det man kan sige, der sker her, det er, at et profetisk budskab, det kommer til en anden, mens den første er ved at tale, og det er så Guds signal til, at nu skal den første tie stille, og nu er det så den anden, der skal tale. Men der er faktisk også et andet syn på, hvad det er, Paulus mener, når han siger, at for en anden, som sidder der i en åbenbaring, skal den første tie stille. Og det er et syn, som måske endda giver lidt bedre mening i forhold til sammenhæng. Dette syn siger nemlig, at det Paulus egentlig mener her, det han giver instruks om her, det drejer sig helt enkelt om, hvordan en anden profet skal forholde sig, hvis han modtager et budskab, mens den første stadig er ved at tale. Og hvis en anden profet får en åbenbaring, så skal den første profet først tie stille, som Paulus siger, før den anden profet kan begynde at tale. Eller sagt på en anden måde, så skal den anden profet vente, til den første er færdig, før han selv begynder at sige noget. Dette syn, synes jeg, giver rigtig god mening i forhold til sammenhængen, i forhold til det, Paulus er i gang med at belære dem om, som netop handler om orden og om fred i Guds hus. Ja, jeg synes, at dette syn harmonerer rigtig godt med de efterfølgende vers. For som Paulus han jo siger efterfølgende i vers 31, for I kan alle komme til at tale profetisk, men én ad gangen, så kan alle belæres og alle formanes. Altså her siger Paulus ikke til alle og enhver i forsamlingen, men specifikt til dem med en profetisk gave, til profeterne, der siger Paulus, at de alle kan komme til at tale profetisk, men én ad gangen. Én ad gangen. Altså det Paulus giver instruks om her, det er, at de ikke skal afbryde hinanden, og de skal heller ikke tale i munden på hinanden. Nej, de kan hver især komme til ord, men altså én ad gangen. For på den måde vil alle budskaber, som bliver givet ved Guds hellige ånd, blive hørt i sin helhed, og så kan alle belæres og alle formanes, som Paulus også skriver. Hvilket jo lige præcis er Guds gode formål med gaverne. For i lyset af det, vil jeg mene, at i forhold til de to mulige tolkninger af vers 30, der virker den sidste mulighed altså som den mest rigtige, eller kan vi sige den mest sandsynlige, altså dette, at den anden profet, der modtager et budskab, mens den første profet er ved at tale, han skal vente til den første tier stille, før han selv begynder at tale. Men jeg må skænkel også indrømme, at ordlyden af vers 30, altså ordlyden af selve verset, faktisk synes at understøtte det første syn. Men ja. Godt, Paulus han fortsætter i vers 32-33. Han siger, profeters ånder underordner sig under profeter, for Gud er ikke forvirringens, men fredens Gud. Profeters ånder underordner sig under profeter, for Gud er ikke forvirringens, men fredens Gud. Ja, profeters ånder underordner sig under profeter. Eller sagt med andre ord, profeters ånder anerkender andre profeter og giver derfor også plads til andre profeter. Og det gør de jo i erkendelse af, at det jo er præcis den samme Gud, der taler igennem dem alle, og præcis den samme hellige ånd, som har givet dem alle den profetiske gave, som de har. De skal derfor ikke se sig selv i konkurrence med de andre profeter, og mene, at det ord, de er blevet givet at tale, har mere berettigelse, end det ord andre profeter er blevet givet at tale. Det betyder også, at de skal ikke begynde at lave et kæmpestort postyr, fordi de mener, at nu skal de til. Nu skal de høres. Ja, nu er det altså deres tur til at tale. Og de skal således heller ikke forsøge at afbryde eller tale i munden på de andre profeter. Den slags skaber jo blot ufred, og det skaber forvirring i forsamlingen. Og den slags må ikke finde sted i Guds hus, for som Paulus han siger i vers 33, han siger, Gud er ikke forvirringens, men fredens Gud. Gud er ikke forvirringens, men fredens Gud. Ja, kære brødre og søstre, hvad kan vi så bruge dagens tekst til? Kan vi bruge den til særlig meget? Jeg mener, jeg indledte jo med at sige, at de instrukser, Paulus giver her, de er givet til en kirke, hvor de på daværende tidspunkt stadig modtog ny åbenbaring fra Gud, hvilket vi altså ikke gør i kirken i dag. Altså i dag har vi jo et komplet nytestamente, og vi har hele Guds åbenbaring i vores Bibel. Og det er ud fra denne åbenbaring, at vi forkynder ved kirkens forsamlinger, ved kirkens gudstjenester. Og det er ud fra denne her åbenbaring, at vi får indhold til de salmer, som vi synger. Det er ud fra denne åbenbaring, at vi får nyttig belæring til vores kristne liv, og vi får at høre om Guds store frelsesplan. Ja, om alle de store og dyrebare sandheder, der vedrører Kristus og evangeliet om ham korsfæstet. Og således ved forkyndelsen af Guds ord, ved forkyndelsen af dette ord, når kirken er forsamlet, der taler Gud til os, sit folk. Så derfor, de instrukser, som Paulus han giver til kirken i Korinth, dem kan vi jo ikke anvende direkte. Men det betyder ikke, at vi ikke kan anvende dagens tekst til noget. Det kan vi nemlig i høj grad. For dagens tekst minder os jo i høj grad om en rigtig vigtig ting, nemlig at der i Guds hus skal være orden. Og det på mere end en måde. Der skal være orden på den måde, at kirkens gudstjenester skal bestå af de ting, som Gud har forordnet og bestemt, og som Gud har sagt i sit ord, at en gudstjeneste skal bestå af. Såsom bøn, oplæsning af skriften, salmer og lovsang, ordets forkyndelse med mere. Og vi er ikke bare frie til at være kreative og finde på alt muligt teater og alt muligt underholdning. Nej, for kirken er som sagt Guds hus, og derfor er det ham, der bestemmer, og det er hans ord, der fortæller os, hvordan han gerne vil tilbedes. Men der er også en anden måde, hvorpå der skal være orden i Guds hus. Men selv denne anden måde, som jeg kalder den, begynder stadig med at anerkende, at kirken er Guds hus. At det er Herren Jesus Kristus selv, der er kirkens hoved, og at det er Helligånden, der udruster kirken og tildeler os alle de gaver, som vi hver især har, og som vi tjener Gud med i hans hus. For anerkender vi dette, og holder vi os dette for øje, så vil vi også se, at ingen af os er vigtigere end andre, og ingen af os er i konkurrence med nogen andre her. Lad mig give et eksempel. Altså bare her i vores lille forsamling, der er der indtil flere, der har gaver til at undervise, gaver til at forkynde Guds ord. Men ingen af os er i konkurrence med hinanden. Gud har ved sin ånd givet de gaver, han har givet til hver især, til gavn for alle og til opbyggelse for alle. Og Gud har givet de gaver, han har givet til hver af os, for at de kan blive trænet, for at de kan blive skærpet, ja, for at de kan blive brugt og blive til velsignelse for hele Guds menighed. Og ja, så der kan være frugt, og så der kan være et udbytte til Guds faders ære. Men fortæl mig, vil det ske i et miljø, hvor vi ser hinanden som konkurrenter? Vil det ske i et miljø, hvor vi ser os selv som vigtigere end andre, og hvor vi ser andres gaver som en trussel imod vores position? Nej, i et sådan miljø vil man bekæmpe hinanden og søge at overdøve hinanden, i stedet for at understøtte hinanden. Og således vil der være forvirring, og der vil være ufred i Guds hus. Men det er det, at vers 33 i dagens tekst jo minder os om, at Gud er ikke forvirringens, men fredens Gud. Gud er fredens Gud, og i hans hus bør der derfor være fred. Fred og klarhed. Så igen, kære brødre og søstre, lad os anerkende Guds design og Guds formål med kirken. Og lad os anerkende, at det ikke er nogen af os, men at det er Herren Jesus Kristus, der er kirkens hoved, at det ikke er os selv, men at det er Guds hellige ånd, der giver os de gaver, som vi hver især har. Lad os derfor elske hinanden, og lad os derfor give plads til hinanden. Lad os opmuntre hinanden, og ja, lad os derfor kappes om at vise hinanden agtelse, som Paulus også siger i Romerbrevet kapitel 12 og vers 10. For Gud har gjort os til ét legeme. Ét legeme, hvor hver legemsdel er vigtig og ikke kan undværes. I det hver del jo bidrager til legemet med det Gud har givet den at bidrage med. Må Gud fortsat bygge sit hus, og må han velsigne det arbejde, han har givet os hver især at gøre, og det han har givet os i fællesskab at gøre for ham. Og må Herren velsigne sit ord til os i dag. Skal vi bede. Store Gud og himmelske Fader, vi takker dig, oh Gud, at du er ikke forvirringens, men du er fredens Gud. Og i dit hus, oh Gud, der er der en orden. Det er dit hus, oh Gud. Og vor Herre Jesus Kristus er hoved for dit hus, for din kirke. Og din hellige ånd, åh Gud, er ham, der giver os hver især vores gaver. Himmelske Fader, vi beder, at denne orden må blive klar for os. Vi må blive klar over, Gud, at vi er blot tjenere. Og vi, åh Gud, søge at herliggøre dig med det, vi hver især er blevet givet at gøre. Må du velsigne din kirke, åh Gud. Må du bygge din kirke. Må du bygge dit hus, så vi som bygmestre ikke bygger forgæves. Ja, må du lede os, åh Gud, og må du hjælpe os til at anvende det ord, som vi har hørt i dag. Dette beder vi i vor Herre Jesu Kristi navn. Amen.